Keď som s ním robil rozhovor pred niekoľkými rokmi, napísal som, že lepšie ako tohto človeka čítať je stretnúť a zažiť ho osobne. Preto som rád, že nastala plnosť času a dnes ho môžem privítať v štúdiu denníka Postoj. Vítaj, brat Filip.
Ďakujem veľmi pekne, Imro. Ďakujem za privítanie aj za pozvanie.
Som rád, že sa zase stretáme po čase. Medzi tým sme sa tak nechtiac stretli raz vo vlaku, keď si sa s mladými vracal z nejakej akcie. Teraz, keď sme si dohodovali stretnutie, tak si písal, že práve si sa zase s mladými vrátil z duchovnej obnovy. To máš tak celkom dynamické s tými mladými.
No, možno, že ty sa ozveš iba vtedy, keď mám s nimi niečo, ale... Ale no, pokiaľ sa dá, tak vždy sa snažím ísť buď na pôstnu duchovnú obnovu alebo na adventnú. A táto pôstna proste nevyšla v pôste, lebo v pôste toho toľko bolo ľudové misie, aj rozpoznávači celoživotného povolania, všetko proste, čo mám na starosti. Takže som z pôstnej duchovnej pre mládež urobil veľkonočnú duchovnú. Tam sme teraz boli.
A to sú čo za mládežníci? To je nejaké spoločenstvo? Alebo sú to žiaci, ktorí učím náboženstvo?
Žiaci, ktorí učím náboženstvo. A ja som to teraz na tej Orave ešte spájal aj s takou katechézou pre birmáncov, kde ma volala jedna katechetka ľudská. Volala trikrát do roka, že halo, že dalo by sa. A ja hovorím, že teraz sa dá ešte menej, ako sa minule nedalo, že sa nedalo. A už som sa tak zle cítil, keď som si pozrel na mape, že ideme do Mutného a že tá Rabča je tak akože blízko toho, keď som si povedal, že to spojím a že budem mať duchovnú aj pre svojich a že zároveň navštívime s tými mojimi žiakmi aj tí birmoáncov. Tak celkom dobre to vyšlo. No, takže zvykujem chodiť aj k birmoáncom niekde po Slovensku, kde ma pozvú, ale väčšinou na takúto víkendovú duchovnú obnovu s mladými. A to nie sú už celkom deti, však to sú tretiaci na gymnázium. Oni majú už 18 rokov, si predstav.
A to sú práve takí mladí, ktorí niekedy sa ešte búria proti tým nejakým normám a požiadavkám dospelých a chcú si svojou cestou. A keď tým zaveliš, že ideme na duchovnú obnovu, tak ako to berú? Nefrfú?
No, to je veľmi zaujímavé, lebo teraz sa ma pýtaš v takom období, keď ja som si na tejto akoby tretej A zgustol, lebo oni sa ukázali ako osobnosti, tí ľudia z Chýrneho gymnázia Angeli Meriči, že prihlásili sa všetci, ale potom, keď sa zdieľali, tak hovorili, že no, prihlásili sme sa, mysleli sme, že so zťatými zubami nejak to tam prežijeme. Ale vytvorili sme takú symbiózu za tie 3 dni, že to bolo výborné. A oni ukázali taký veľký, ako by som povedal, že aj inteligenčný, ale hlavne emočný kvocient, že mať schopnosť empatie, proste cítiť sa, ich druhé meno bola služba, pri všetkých službách. Jediné, čo reptali, bolo, keď sme išli do takého veľmi mrchavého terénu v rámci túry, ktorú sme si vytýčili, a 3/4 z nich hovoril, vráťme sa, vráťme sa. A ja hovorím, čo? Zakazujem takéto lokálne vzbúry. Zakazujem. Uvidíte, ako sa budeme tešiť, keď dosiahneme cieľ. No a potom naozaj všetci sa tešili. A nebolo to bez obetí, teda, no, ale bolo to krásne.
A trochu si načrtol teraz charakter tých dnešných mladých ľudí a to, čo aj všetci odborníci vravia, čo aj my ako rodičia na tých mladých vnímame, je to, že sú veľmi poznačení tými modernými technológiami. Ty to vnímaš tiež medzi svojimi mladými?
No, vnímam. Tak sú prilepení na mobile aj na barščo inom, ale ja si zase myslím, že nemôžeme to celkom preceňovať, že tie technológie moderné majú u nich veľké slovo, ale nie je všemocné. Nie je to všemocné. Jednoducho pre nich pravda vždy bude ako pravda, láska vždy ako láska a vedia, že cez ten stroj sa to nejak nedá uskutočiť. Dokonca sa zdá, my máme teraz v rámci hodín takú, akože ročníkovú tému máme, že múdrosť, hej. A raz za mesiac, posledný deň im dávam, že analýza textu. Že oni môžu pustiť nejaký videoklip, ktorý ich zaujíma, a potom povedať, prečo nám ho pustili ako triede. Hej, že čo je na ňom také, že by stálo za zmienku a nás by mohlo obohatiť. No a sú to mnohokrát zaujímavé veci, texty, interpreti, ktorí ja nepoznám. A teraz... Mi napadá taký jeden, pustila jedna dievčina, od ktorej som to vôbec teda nečakal. A nejaký interpret volal sa Strom, neviem jak. A tá skladba sa volá Carmen. A myslím si, že ten klip je ešte lepší ako text, ktorý o tom hovorí. A je to vlastne o Twitteri. O tom, ako ten modrý vták proste v tom klipe narastá, narastá, ako zašľapne všetky tvoje vzťahy a nakoniec ťa zožerie a nakoniec ťa cez tráviaci trakt vyhodí do stoky. Hej, veľmi zaujímavý klip a veľmi silný. Pozrieš si a máš jasno v tom, že tie sociálne siete proste nemôžu na teba vládnuť. To si uvedomujú už mladí.
Čiže oni si sami tiež uvedomujú, hej, že ja ak myslím, s tým správne nebudú narábať, že ich to môže dostať do nejakého otroctva.
Presne tak.
A z toho, čo vravíš, tak aj ty sa asi veľa učíš od tých mladých.
Ja sa veľa učím. Ja sa veľa učím naozaj a ja mám takú nádej skromnú, že aj oni snáď sa niečo môžu učiť odo mňa, starého chorého človeka, ďaleko po 40-ke. Rozumej, 8 mesiacov po 40-ke. No.
A keď si to tak porovnáš, keď ty si bol mladý pred tými 30 rokmi alebo 25-mi, a však ty sa asi stále cítiš byť mladý. A medzi tými mladými ľuďmi človek jednoducho musí byť mladý, keď sa s nimi držať krok. No a jednoducho, keď si porovnáš tú svoju mladosť a tú ich mladosť, tak čo je možno také, čo by si si povedal, že toto im závidím, že oni majú túto možnosť, túto perspektívu. A čo si zase vravíš také, že je fajn, že ja som to mal vo svojej mladosti a škoda, že už oni to nemôžu zažívať. Je niečo také, čo im trošku závidíš a na druhej strane, že čo by si im prial?
No, to, čo si cítim byť mladý medzi nimi, tak áno, ale neviem, ako dlho sa dá žiť v takom sebaklame mladosti. Len ja stále premýšľam nad tým, či je naozaj tá generácia iná. Mám to s čím porovnať. Ja som učil aj v Bratislave na gymnáziu. Je to 10 rokov dozadu. A tí ľudia sa mi zdali zase celkom iní v prístupe k veciam, k povinnostiam, k zodpovednosti a tak ďalej. Teraz prešlo 10 rokov a ja som prišiel na to gymnázium, som tam prišla nejaká nepopísaná tabula, pretože ma zaskočilo, čo všetko som stretol, s čím som sa musel konfrontovať. A tak sa mi zdá, že ja stále to mám v takom móde, že pokus omyl. Možno, že aj vy ako rodičia to tak máte, že neviem celkom presne, ako k ním pristúpiť. A keď sa pýtaš na to, že čo im závidím, tak niekedy je to také, vieš, individuálne, tak závisť je hriech, to je jasné, ale niekedy sa mi u niektorých zdá, že by som im závidel takú neznesiteľnú ľahkosť bytia, ako hovorí klasik, že, že proste svet gombička. Ale niekedy sa mi zdá, aj podľa toho, ako ich počúvam, koľko, ja neviem, depresie alebo zranenosti takej vnútornej, tak to je mi zase veľmi ľúto.
Odkiaľ to vychádza, tá zranenosť, tá depresia, ako z rodín, v ktorých žijú, alebo z ich vzťahov s inými mladými ľuďmi, z otročenia tým moderným technológiám, alebo z čoho to vychádza?
No v tom je všetko. Všetko, čo vravíš, a ešte oveľa viac je v tom natlačené. Že my napríklad teraz sme písali taký záverečný test na náboženstvo, lebo tam je náboženstvo známkované, tak musím vyrobiť nejaké známky, takže koncoročný test.
To znie dosť hrozostrašný.
No, hrozostrašný. A veľa iných hrozostrašných vecí. Ja som tam zaviedol, napríklad musím mať zošit, vieš? V tom zošite okraje, hej? A dátum, hej? A nadpisy. A ten zošit sa kontroluje,
známkuje. To je to, čo ty si mal vo svojej mladosti a čo teraz dopraješ im.
Asi áno, alebo ešte horšie, že čo som mal mať a nemal som vo svojej mladosti a teraz to žiadam od nich. Ale vždycky sa im snažím dať, aby zachránil nejaké body. Takže bonusová otázka, že záverečná. No a tá tohoročná bonusová otázka bola, že predstav si, že dnes večer navštíví ťa Boh. Normálne, že osobne Boh príde do tvojej izby a ty máš možnosť opýtať sa iba jednu otázku. Tak aká by to bola? No a štatisticky, ešte nevidel som všetky testy, ale tie, čo som videl, vychádza mi z toho, to, čo oni teraz najviac riešia, je, že to je ich identita ako človeka. Že proste oni nevedia, prečo tu sú. Na čo tu sú. Oni akoby žili takú spiritualitu nevedomosti. Ale to není z nejakej zlej vôle. Oni by chceli vedieť, oni by chceli poznať vzťahy, aj svoje presahy nejaké. Oni hľadajú proste nutne nejaký zmysel a teraz sa im zdá, že nenachádzajú. Niektorí tam napísali, že opýtala by som sa Boha, že prečo som dostala šancu ja, keď vôbec nie som OK. A prečo namiesto mňa nedostal šancu niekto iný, kto by bol, akože doslova tak napísala, že väčším argumentom Boha v tomto svete ako ja.
To sú silné veci.
No. Vieš, že to ťa aj učí, že aj spýtovací svedomie tvoje vlastné, vieš, že keď takto napíšu, ale ten nedoťací princíp tých odpovedí bolo hľadanie a boli proste útrapy v hľadaní. Vieš, že to asi my sme to mali v tomto také, no možno my, naši otcovia, že ten generačný posun tam badám v tom práve. Vieš, doba len taká, aký sme my ľudia, proste dospelí ľudia, akú pečať dávame duchu tej doby.
Jasne, spoločnosť tvorila jednotlivce.
No, takže. No, presne tak. A vieš, ja ich stále volám, že deti. Lenže ako tretiaci na strednej škole, to sú už 18-ročné deti a keď si zoberieš, tak naozaj naši otcovia, môj asi konkrétne nie, ale iní, keď sa vracali z vojny, mali 19 a zakladali si rodiny. Proste boli schopní a ochotní pre niečo sa rozhodnúť v živote zásadne. A prevziať za to zodpovednosť. A proste privádzať na svet deti. Inými slovami, my podľa mňa ich veľmi, veľmi dávame do takej perinky a to im najviac škodí. Že? Ja myslím, že sa stratila taká láskavá tvrdosť vo výchove. Hej, že kde dávkuješ aj med, aj bič, ale samozrejme ten med musí presahovať, aby vedeli, že všetko je z lásky a pre lásku, ale toto sa podľa mňa stratilo, že nikto na ich plece nekladie zodpovednosť a oni podľa mňa majú oveľa naviac, ako si myslia, že majú. A hlavne, ako si ich rodičia myslia, že majú. Sú to 18-roční dospelí ľudia a treba s nimi počítať. A my robíme chybu, že s nimi nepočítame. A potom oni nevedia zvládať ani psychickú, ani fyzickú záťaž.
Chceš tým povedať, že ako rodičia im nedôverujú, učitelia, že im nedôverujú, cirkev, že nedôveruje tým mladým ľuďom?
Do istej miery im nedôverujeme. Nedôverujeme im, pretože ja neviem, napríklad deti, ktoré už vôbec nie sú deti, vozia tam až na schody školy rodičia. Hej. Že ako by ich niekedy že balia tak do hodvábu a v tom sladkom žele ich všade odprevádzajú. A keď je problém v škole, tak príde mama alebo otca. A takým nevyberaným spôsobom sa navážajú takým niekultivovaným.
Idú chrániť presne a riešiť svoje deti, tak, ktoré už sú dospelé a sami by mali vedieť riešiť svoj tak. Život a svoje problémy.
No.
Ale dôsledkom toho potom je, že jednoducho tí mladí ľudia sa asi častokrát spoliehajú, že však niekto to za mňa vyrieši, rodičia to za mňa vyriešia. No. Že nevedia prebrať takú možno nejakú životnú zodpovednosť, takú rozhodnosť a jednoducho odsúvanie možno aj tých životných rozhodnutí, či už pre manželstvo, presne pre kniazstvo a podobne.
To sa potom posúva. Jasne. Všetko sa posúva. A vieš, ja si myslím aj, že dobre, majú 18 a treba ich brať vážne, ale vďaka možno ovociu výchovy, ktoré dostali od útleho detstva, je teraz taká vec, že oni dosť rojčia. Vieš, že oni sú také tí decka, jak niekedy boj s veternými mlynmi, že Don Quixote de la Mancha, myslím. Že napríklad teraz s Chosem, so spolubratom sme riešili, máme kapitulu a všetko sa bude na novo zvažovať v tej našej pastorácii františkánskej a tak ďalej. A teraz on mi volá, robil nejaké komuniké, že teda, že aké sú výzvy dnes pre mládež zo strany cirkvi. Dobre, tak ja som ich tam mal, tak hovorím, decka, tak počúvajte, tak čo by ste vy dnes chceli od cirkvi? Že čo by ste chceli od nás, kňazov, inak? Že čo nerobíme a mali by sme robiť? A čo robíme a nemali by sme robiť? Že čo je to také? No, tí mladí ľudia, ktorí sú väčšinou takí kritickí a všeličo vedia hneď pomenovať a spad ruky to nejak odsúdiť, tak skoro nevedeli nič povedať. A tí, čo povedali niečo, napríklad, že vytvoriť priestor, kde sa dá stretnúť s Bohom. No dobre, to môže byť tisíc a jedna vec. Ale povedzme, že ty tisíc a jednu vec nejak vymyslíš a pozveš ich na to. A oni neprídu. Hej, že tak počúvaj, Kristinka, tak nech sa páči, hovorila si, že aby si chcela miesto, kde sa dá stretnúť s Bohom, vymysleli sme teraz. Námatkovo spomeniem túto, na ktorú teraz idem, hej, že prespávačku v škole, ale inak sa to volá biblická noc, kde čítame Bibliu, ale snažíme sa aj tak ľudsky porásť aj vo vzťahoch, taká interakcia. No a tiež o to je minimálny záujem. Vieš, že oni si na jednej strane niečo žiadajú a na druhej strane
keď majú tú ponuku,
to odignorujú. Odignorujú. Proste, že niekedy zvažujem Dom Bosco a týmto pozdravujem všetkých Salesianov, kamarátov, že v istom zmysle, ako keby to mal ľahšie vďaka tomu, že sociálne siete neboli, že tu nastalo nejaké ohnisko nejakého života, niečo, čím ich on chcel zaujať, tých mladých, a začal to fungovať, pretože pár z nich zaujal a to bolo už potom jak vlna. Ja neviem, či dnes máme rovnakú šancu, keď o dušu toho človeka sa bije toľko možností. Vtedy sa mi zdalo, že to bolo viac jasné, vyprofilovaná, čierna, biela. Hej. Teraz je to také všetko také, taká všeho chuť, ktorá v tom prevláda, až sa mi zdá, že ty môžeš osloviť jednotlivca. Môžeš osloviť striedy možno dvoch, troch ľudí, ktorí sú ochotní a schopní nielen počúvať, čo hovoríš, ale pochopiť, čo hovoríš, a potom sú ochotní zaangažovať sa za tú vec. Hej? Ale ostatní, ako by ti zákonite, unikli v tej mase, sa nejak rozplynuli. Toto je podľa mňa najťažšia výzva, ako dnes sa prihovoriť sa do človeka, ktorý hovorí, že chce niečo a ide popri tom inám.
No, tých ponúk je tak akorát, že strašne veľa. Jednoducho, možno potom tá ponuka cirkvi sa tak stráca medzi všetkými tými ostatnými ponukami. A dá sa s tým akože niečo spraviť? Čo s tým môžu spraviť kňazi, reholníci, reholničky?
To sa ja pýtam.
Aby
to sa stále
ponuka
pýtam.
Bola príťažlivá, autentická, aby tých mladých jednoducho vtiahla do seba.
Že my aj toto stále vravíme, že aby bola ponuka autentická, pretože mi už to hocikedy znie ako klíš, ako keby tie slova už nevedeli nič povedať. Že,
to si nepochválil veľmi moju otázku teraz.
Ale to nesmeruje len na tvoju otázku, ale to som si zvážil, čo počúvam posledné mesiace. To mi zase Imro prepáč. Ide mi proste o to, že to jediné asi, čo sa mi zdá, že by dnes mohlo zabrať, je, že by sme im dali takú argumentačnú silu. A to môže dať iba človek, za ktorým je nejaký zástoj tých slov. Ty im síce niečo hovoríš, ale oni dnes už nepočujú len, čo hovoríš. Ale pozerajú, kto to hovorí. A oni chcú bádať o veciach cirkvi. Oni majú veľa otázok o spolužití vo vzťahu, o predmanželskej čistote. Oni sa chcú veľa pýtať, všeličo sa chcú pýtať. A chcú aj do dialogu so svojimi rovesníkmi mať nejakú silu. Čiže ja by som videl budúcnosť v takých kolokviách nejakých, kde by sa určila nejaká téma a prišiel by tam niekto, kto je naozaj, povedzme, v tej téme doma, povedal by nejaký úvod a všetko ostatné bola diskusia. Skrze, povedzme, papieriky, keďže oni sa ešte face to face veľmi nemajú odvahu opýtať, ale aby to bolo meso pre nich. Nie omáčka. Že spomenúť tam, povedzme, nejaké príklady zo života reálnych ľudí, ktorí reálne prežili, ktorí reálne si možno narazili hubu v tom, ktorom probléme. Reálne sa z toho poučili. Lebo oni tápu, akože aj čo sa týka vedomosti o viere, ktorú majú žiť.
Jednoducho, aby nebolo to len nejaké slovíčkarenie, tá ponuka no. cirkvi, len nejaké poučovanie, ale aby tam bolo tá autenticita toho svedectva.
No, myslím, že
myslím, že Pavol VI mal takú myšlienku, že to, čo dnešní ľudia chcú, že nie sú učitelia, ale svedkovia. ktorí nielen budú hovoriť o tom učení, ale cez svedectvo svojho života budú ponúkať to učenie.
Presne tak. Napríklad, keď si spomenul Pavla VI, by som rád spomenul Jana Pavla II, lebo pre mňa to bol najväčší zážitok, a to by som asi sa mal hanbiť priznať, ale keď som bol v Krakove na Svetový dní mládeže, tak my sme s tými Timurovcami z Prešova spali na základnej škole, ktorá bola štátna, ale volala sa škola Jana Pavla II. Lebo oni ho tam majú aj za národného hrdinu, nielen za cirkevného. A nad vchodom do tejto školy bol jeho citát, keďže to bola jeho škola. A ten citát ja som nikdy od Jana Pavla II. Nepočul a hovoril približne toto, že celý život kladie na seba veľké nároky, aj keď ich nikto okolo teba na teba nekladie, aj keď ich nikto okolo teba od teba neočakáva, ty klaď na seba veľké nároky. Že teraz tým mladým, keď povieš, pozrite sa na tento citát a pozrite sa na toho človeka, ktorý v mladom veku strátil oboch rodičov, prežil svetovú vojnu, na začiatku tej svetovej vojny bol ochotný a schopný rozhodnúť sa pre kňazskú dráhu, bol v tom vytrvalý a verný a v rámci toho kladenia veľkých požiadavek na seba nie len, že stal sa pápežom, ale stal sa svätým. A to je podľa mňa, to je pre nich, pre ich srdce niečo revolučné.
Keď spomínaš ten citát, tak ja som si všimol, že aj ty na habite máš nejaký citát asi v latinčine.
Áno, však citátov je viac než toho.
To čo tam máš vlastne? Lebo to je taký nejaký nový prvok, akože na františkánskych habitoch? Ako,
hovorí môj spolubrat Štefán, to sú také mazácké výstrelky.
Výložky.
Keby, no.
A čo tam teda máš?
Ešte je to taký citát z latinčiny vďaka našej chýrnej krajčírke Monike, to je možné teraz, ktorá nám šije habity. Tak mi dala takú ponuku, že keby som chcel, lebo ja som mal taký starý habit a tam som mal tiež také písmená a niečo napísané. Všetci sa pýtali, čo je to tam za citát? Čo je to tam za citát? A pre mňa to bolo také mrzoté, lebo to nebol citát, ale to bolo ukončenie látky. Hej. Polyamid plus polyester a neviem čo ešte. A to sa tam písalo dokola. Vieš? Tak som si povedal, že keď bude tá možnosť, tak prosím, ja si tam dám niečo z latinčiny. No a tento výrok znamená, že nerob iba zdanie dobrá, ale naozaj buď dobrý. Čím som chcel povedať, že habit teda nerobí mnícha. Že všetko má vnútornejší význam, než habit hovorí na vonok, pretože naozaj my hocikedy sa zjavíme hocikde v habite a ľudia, ktorí sú veriaci a poznajú trošku špiritualitu františkánstva, tak chodia popri nás v predklone. A ja sa pýtam, čím som si to zaslúžil. No, iba tým, že som si oblekol Františkov habit v podstate. A toto nie je pripomienka pre tých ľudí, ale to je pripomienka pre mňa, že ty, Filip, nerob iba zdanie dobrá, ale pokus sa byť dobrý proste naozaj znútra aj zvonka tak pravdivo. Tak to je pre mňa taký morálny imperatív, taký výkričník do toho, čo by som chcel žiť.
Také tvoje motto.
No, jedno z mnohých možno.
A to, čo ešte nejak charakterizuje, okrem habitu a tej spirituality celkovo reholníkov, mníchov, je to, že to boli vždy ľudia, ktorí mali priestor pre ticho, pre ktorých ticho bolo nejakou integrálnou súčasťou života. Z toho rozhovoru, ako tu vedieme, je zjavné, že ty si človek dynamický, pracuješ s tými mladými ľuďmi, spolupracuješ s médiami, proste si oboma nohami pevne zakročený v tomto svete a máš priestor aj stále na ticho?
No tak poprvé, čo sa týka mojej dynamiky, tak hoci kedy sa mi zdá, že som unavený až na smrť. Ježi, mne sa zdá, že tá dynamika bola kedysi, ale že teraz sa už trošku stratila. Čo sa týka spolupráce s médiami, ja som nikdy nevyhľadával. Nikdy. Ja viem, že keď niečo niekedy napíšem, alebo keď niekde idem niečo povedať, že ako hovorí klasik, že to nie je nič moc extra noble, ale to, čo mi dáva slobodu povedať, že ja som si to nežiadal, nie, že ja som premyslel doma nejaký text a teraz ho ponúkam niekde, že na zavesenie, že to mne dáva takú slobodu, že do médií ma dostali bez domovci a teraz, keď ja mám možnosť niečo povedať, tak je to vždycky na priamu požiadavku niekoho a ešte to ja cedím cez filter môjho provinciála, cez ktorého sa vždycky pýtam a on mi buď dovolí alebo nedovolí. Takže toľko na margo tých mojich akože aktivít, že ma to stojí už veľa síl a že ten mediálny, určite by sa dal ten mediálny výstup bol lepšie zvládať, ale
tak ale našťastie sú aj ľudia ako ty, lebo veď aj tie médiá sú priestorom, cez ktorý môže zaznievať to kresťanské, to Božie posolstvo.
To si tiež myslím a vždy prosím Ducha Sveta, aby som mal silu povedať aspoň niečo. No, a teraz poďme na tvoju otázku, čo sa týka ticha. Môžeš mať ticho, koľko len chceš, ak chceš, aby si ho mal. Nedá sa vyhovárať v kláštore na to, ja som už na to teraz tak trošku prišiel, aspoň teoreticky, že ty môžeš mať ticho, koľko len chceš a v podstate ho aj musíš mať. Inak ideš k syndromu vyhorenia, o čom som písal diplomovú prácu. Že syndrom vyhorenia katolického kňaza. No a ja som teraz po 40-ke objavil tak nanovo taký čaro ticha v zmysle byť sám so sebou a s Bohom úplne v tichu. Bez rádia, bez počítača. Ja som prišiel na to, že som rád sám na izbe, sám. A to ticho, ktoré sa mi tam ponúka, ja beriem ako modlitbu. Lebo nejak implicitne ja s Bohom komunikujem v tom tichu. Čiže vieš, chodím možno, že dakedy len prespávať na tú izbu. Že ona aj tak vyzerá podľa poriadku ako bunker. Ale tým, že môžem večer po celom dni, čo som v kontakte s ľuďmi, zájsť na izbu, kde mám ticho, ale naozaj sne ticho, tak to je pre mňa jednak bálzam na dušu po duchovnej stránke, jednak aj taká regenerácia. Že konečne si dosadne všetko, nielen moje telo, ale všetky tie rozhárané myšlienky, všetky tie obrazy dňa si tak dosadne vo mne a ja si to tak zatreďujem. Je to niečo ako spýtovanie svedomia. Tam vidím, ako som nekonal a mal som konať napríklad v tom dni. Alebo tak. Čiže ja objavujem čaro ticha stále viac, aj keď nie je to ticho, ako by si možno ľudia predstavovali, že v kláštore väčšinu dňa nejak vytvárame. Tak sú bratia, čo asi vytvárajú viac a z povahy veci a z povahy toho, čo mám na dekrete. Ja chcem to robiť dobre, no. Nechcem v tom zlíhať, keď mi to raz bolo zverené. Ale aj tak mám veľké výčitky, že v tom nejak zlyhávam.
A je to ticho, o ktorom teraz rozprávaš, privilegium mníchov, reholníkov, alebo to ticho si dokáže nájsť aj obyčajný človek, rodič, zamestnanec? Lebo pre niektorých môže to ticho, možno aj po tom tichu túžia, ale nevedia si pre neho vytvoriť priestor, ale niektorým možno, a to možno aj ty poznáš cez spovede a cez rozhovory, pred tým tichom utekajú, lebo ich ubíja, lebo zrazu sa z nich vyplavujú tie rôzne myšlienky, životné pocity, zranenia a jednoducho nevedia sa s tým vyrovnať, tak radšej sa zavaľujú hudbou, televíziou, internetom. Moderný človek a ticho. Dokáže ho nájsť a keď ho nájde, nie je to často také, že radšej od neho uteka, lebo na ňo dopadá ako nejaké bremeno?
No, ináč, veľmi dobrá otázka, to musím povedať.
To vyvážuješ to, čo som, si...
presne, to by, aby som vyvážil to z minula. Lebo ja myslím, že odpoveď je zase rovnaká, že ticho je potrebné a každý si ho môže nájsť, ak ho chce nájsť. Ale ako naznačuje, že je veľká ťažoba byť so sebou ticho alebo byť v tichu, ostať v tichu, ostať v tichu akoby automaticky znamenalo pozrieť sa do zrkadla svojho svedomia alebo pozrieť sa pod pokrievku svojej duše a tam nájdeš šeličo, tam nájdeš hnilobu, barščo, čo už aj treba vyhodiť, čo tam smrdí. Takže vedieť ťa to k nejakému zase, nejakej takej súkromnej revolúcii, nastoliť tam nový poriadok. Ale bez toho, aby to bolo nejaké klišé, ja si myslím, že bez ticha sa nikto nezaobíde, zvlášť dnes, keď toľko ľudia hovoria o nejakej psychohygiene a o tom, ako musia zápasiť, aby neprepadli nejakej depresii. No v tom je ticho úplne, úplne zásadné. Keď som bol v Prešove, v Astrácii, chodil som do nemocnice a tam na každom jednom poschodí mali tak etiketu, že ticho lieči. A tam mali prejsť na ústach, tak proste ticho lieči. Do dôsledkov za to je, že keď ticho tých pacientov, kľud na lôžku, ako lekári ordinujú, že môže liečiť, o čo viac také zmysluplné ticho, kde si pred svojim stvoriteľom a uvažuješ nad celou cestou, ktorú si doteraz prešiel, o čo viac ťa môže nejak zregenerovať v duši, v tom duchovnom rozmere. Ja si myslím, že by sme nepotrebovali toľko psychiatrov a všelijakých barličiek, keby sme vytvárali ticho a mali odvahu, lebo to si žiada odvahu, zotrvať v ňom.
Ty si takú ponuku ticha pre ľudí vytvoril aj v Galambe pri Filiakove, kde si vytvoril takú pustovňu. O nej sme sa tiež pri tom našom dávnejšom rozhovore rozprávali. Majú záujem ľudia o toto ticho v Galambe?
No, nech žije Galamba, to je jasné. A nevytvoril som ju sám, to chcem povedať, že určite s tými ľuďmi, bez ktorých by to nešlo, a ktorí sú výborní ľudia, ktorí to tam dodnes spravujú a starajú sa o to. Ja tam už teda nechodím z pochopiteľných dôvodov a v podstate ani nemôžem, ale to ticho si našlo svojich ľudí a to sú takí fajšmekri ticha, čo tam chodia už akoby systematicky, ale nachádza to aj stále nových ľudí. A my to otvárame napríklad aj pre rodiny s deťmi počas dovolenkovej sezóny, ktorí nemajú veľa peňazí ísť niekde, tak objavia juh stredného Slovenska, dostanú domček úplne k dispozícii v duchu toho, že zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Ale tá pustovňa naozaj funguje, akýkoľvek inventár je tam, že štvorhviezdičkový alebo aký, ale ona funguje presne v tom rozmere, ak tí ľudia prichádzajú tam s tým vedomím, že to nechcú prešvindľovať, pardon, že nechcú prešvindľovať ten čas, ktorý tam majú k dispozícii. Si predstav si sám v celom dome. A to ticho je ešte väčšie ako ticho, pretože tam široko, ďaleko, ďaleko nemáš veľa civilizácie, zvlášť večer, keď už to má padne na krajinu. Ty si v celom tom domčeku sám. Prvý deň, druhý deň, ešte sa ti to také nezdá. Ale keď tretí deň a štvrtý deň a niekto je tam naozaj na týždeň v tichu a má možnosť niečo si čítať a má možnosť potom niekde výjsť do prírody a zase sa vrátiť a zase si čítať a uvariť si kávu a zase ísť povedzme na omšu a zase sa vrátiť, tak je to také, je to niečo úplne nové, čo objavíš nové. Takže ja si myslím, že tú myšlienku to má a tí ľudia, ktorí sa tam stále hlásia, to potvrdzujú.
Tak nech žije Galamba.
Nech žije, nech sa jej darí.
Nech žije brat Filip. Ďakujem ti, že si prišiel, že sme sa mohli spolu rozprávať a hádam aj takouto formou pozbudiť našich divákov a poslucháčov. Lúčim sa s tebou, Filip, a niekedy na budúce. Dovidenia.
Ďakujem, Juro. Ďakujem.
Drž sa.
Pozdravujem.